Važiuodamas troleibusu aš sutikau Vilniškę Jolantą, kuri jau seniai bebuvo mūsų gyvosiuose pamaldose, bet ji pasakė, kad aš visą laiką su jumis esu dvasinėme ryšyje ir tikisi, kad jos problemos spręsis, kad ji galėtų ateiti į šventovę. Prašė perduoti jums linkėjimų, ką aš ir darau mielai. Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodžius. Perkite jį jūs. Tai Vytautas, bet jisai už sienos prastai girdžius.
Oi, kažką girdžiu kalbą, bet negirdžiu, nesuprantu. Iš tikrųjų, koks svarbus yra mūsų rantų, kokios svarbios yra mūsų rantų pastangos. Kiekviena pastanga, kalbėjimas, mūsų atsiverimas, kurio gyvė aš esu. Paskutinės 4 savaitės aš tai patyriau, nes tai susiklostė aplinkybės, kad aš visą tą mėnesį, taip sakant, keliavau iki direktoriaus kabineto durų, bet aš visą tai prašiau formę, aš neturėčiau įkeltų, smukmenų su nepasakosiu, nes tai užimtų daug laiko, bet aš, ką aš patyriau, kad koks svarbus yra mūsų tikėjimo gilinimas, kad ne vien savo pastangomis mes veiktumėm, bet kad iš vidaus jaustumėm, kad mums nebūtų taip sunku priėmus, kad ir teisingą sprendimą, kurį ruošimės atlikti. Bet po to, kada tu įveiki tą laiptelį, priimi tą iššūkį, tai būna labai gera. Ir tada iš tikrųjų pajunti, kaip ta energija yra atstatoma. Bet vis tiek reikia tų pastangų tiek daug dėti. Tai aš kartais susimastau, kaip ten ta šventovė, kai kas neteina. Tikrai keista, nes tai kaip tada gyveni be gyvosios šventovės, kokios tavo mintys, kokie tavo, ką tu veiki tą dieną, kada būna šventovė. Aš tikrai nuoširdžiai dabar tiesiog klausiu, kas gali būti svarbesnio už gyvą į kelią. Tai mums, rantams, tiek daug reikia pastangų, ar pastangų, kaip čia reikia sakyti. O dar, jeigu neįveičia, tai ką tad, kas tada? Žodžiu, mūsų veiksmai yra labai, labai, labai svarbus šiam kartui, kaip norėjau pasakyti.
Ačiū tam. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Garbinant ir šlovinant rojus dievus. Šiandien turėčiau ypatingai pasidžiaugti, kad dar nesu morantinėse pasaulyse, nors mes žinome, kad morantiniai pasauliai laukia galbūt nuostabesnės patyrimas, bet matydami iš šio gyvenimo aplinkybės, noriu pasidžiaugti vieną rojaus trybės apvaizdos apsaugą, kada mes pirmadienį su žmonės grįžom iš parkų, nusipirkę bandelių ir jau baigiant pravažiuoti Kauną, prasideda miškas ir greitis jau leidimas 100 ir kada prieš, kaip sako, prieš nosį kelius metrus atsiduria briedis, didžiulis briedis ir tik tai persmerkė tokia mintis, kad guls dabar ant priekinį langą ir būsim, kaip sakyti, pritriekšti kažkiek tai. Bandžiau tą greitį sumažinti, perėjau į kairę pusę, nors mašin labai daug buvo, bet nei priekį, nei užpakalį tuo tarpu kaip ir nebuvo. Ir aš kaip perėjau kairę pusę, tas briedis pamačiau, kad taip, kaip ori būtų kojos jo kažkaip. Sukas ir pasisuko ir jisai grįžo atgal, peršoko per griovį ir beveik nemažindamas greičio, nuvažiavo toliau ir nespėjo net įsikasti. Tai yra tokia reali situacija, kad paprastai briedis, jeigu išbėga į kelią, jis niekada neapsisuka, jis kaip ėjo, taip ir eina, kaip tankas, jis skaitos kaip džiunglių karalius, jisai neduoda kelių nei vienam, nei automobiliui, ar sunkvežimiui, ar dviratininkui, ar žmogui, jisai dažniausiai užšoka ant, kaip sako, ant kapoto priekinį sutraškų. Tai aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad rojaus trybės apvaizdos dėka, ir šiandieną galiu pradėti rojaus tėvus ir džiaugtis šios dienos saulė.
O Laima išvelžia pagalba.
Ugh, nu va, o tas briedis, o būtų Vildas pas mus. A, dabar va, vėl laukit.
O tarp kitko, prieš kažkokį laiką dar turbūt nežinau, kada Kaune galinant rojaus trybę, jau pasibaigus pamaldoms, Laima kažkodėl paklausė tokį klausimą. Kažkaip nežinau, kaip tu gyveni, čia vienas gyveni, ar kaip, čia tau ne vienas su žmona, daugiau to klausiu neištilo, po to jį neišėjo, nes jau neatsakyti kažkaip. Nu, per anksti išėjai, tai aš nežinau. Bet dar man kyla klausimas toks, kada mes gardiname rojaus tėvus ir Algimantas ir mes kai kurie pasakome, kad rojaus trejybė aš esu, žino, pradžia nuo pabaigos. Ir kada mes žinome, kad yra amžinybė, tai apie kokią pabaigą eina kalba?
Apie pabaigą čia nėra galvos, kadangi amžinybė niekada nesibaigia. Bet šitas pasakymas arba teiginys yra dėl to, kad visiškai niekas nuo kurėjo negali būti paslėpta. Kas, pavyzdžiui, gali atsitikti po milijono metų, po milijardo metų, dar ta ateitis, bet jau yra kūrėjai žinoma, nors ji dar neįvykusi. Todėl, kad sustiprinta žmogiškajam gyvuliniam protui supratimą, tai ir pasakytas teiginys Urantijos knygoj, kad kūrėjas, arba ten kalba eina apie tėvą, žino viską nuo pabaigos. Žodžiu, ten neakcentuojama taip, kad jis be pabaigos. Bet šiuo atveju tas teiginys, jo žinojimas kiekvieno elemento įmanomas tik dėl to, kad jisgi viską kiek nuo pradžios žino, kurios niekada irgi nebuvo. Bet mirtingoje protui pradžia dar, sakykime, net ir amžinojoje praeityje priimtina. Nu vis tiekgi, aš prasidėjau, tai ir kažkas turėjo praeities amžinybėje prasidėti, nors niekada neprasidėjo. Visą laiką buvo amžinybės pradžia praeityje. Tai vat tam, kad sustiprinti ir teikti, kad viskas žinoma, kokia be būtų amžinoja ateitis, tai va, dėl to ir toks yra teiginys. Grinai derinant prie gyvulinio proto. Dabar, kada mes žinom jau tą, net ir mūsų pačių asmenybės potencialą, kuris niekada nebus išsemtas, niekada iki galo nebus atskleistas ir paverstas aktualu, tai ne tik kūrėjas, mes esame be pabaigos. Jeigu sulėjom savo valią su kurėjo valia. Pradžia nuo atsiverimo, atsigrėžimo į kurėją ir jo atradimo savyje. Tad šitas pasakymas tai daugiau simbolinis, bet ne tikrovės išraiškai. Taip, kas turit savo mokymą, prašau?
Vytas, pasisakymas mane įkvėpė irgi paantrinti, patvirtinti jos, kad iš tikrųjų tos mūsų dedamos pastangos ir ypač malda, jinai duoda tikrai stulbinančių rezultatų. Tu galbūt ir nesitiki tų rezultatų, meldiesi tiesiog, noras yra, kad viskas būtų gerai, bet nu, ypatingų tų rezultatų kaip ir nelauki. Ir kai jie ateina, tu kažkaip nustebau, bet aš šią savaitę pas mane antradienį atėjo Gediminas, mano sūnus vyresnis, kuris su manim negyveno. Ir iš esmės visą laiką pas mūsų jo būdavo tokie gana sunkus tie santykiai, ypatingai kol gyvendavo. Labas, keli žodžiai, kažką pasako, ką jis nuveikė, užsidaro savo kambarį, va toks bendravimas. O kai aš pradėjau šventovėje kiekvieną sykį pasimelsti už vieną ir už kitą vaiką, nu, su Žilvinu mes visai gerai bendravom, o su Gediminu pradėjo atsirasti tas ypatingas mamos ir vaiko ryšys. Ir jis dabar atėjo antradienį, paprastai trysia mes būnom, o Žilvino nebuvo. Ir mes dviese pradėjom kalbėti ir jisai atėjo prieš 7 ir jau buvo 11 valandų, jis išėjo dėl to, kad jau jam autobusas būtų išvažiavęs. Ir aš jaučiu, kad jis nei kiek neskuba eiti namo, jam patinka su manim kalbėti. Ir vat beveik 3 ar 4 valandas mes kalbėjom vienas su kitu, jis pasakojo daugybę dalykų apie savo darbą, apie savo išgyvenimus. Tenai, kai jam bendrauja su žmonėm, jo nesupranta, sako, aš pasakau savo nuomonę, jie kitos nuomonės. Ir tas toks gražus vyko bendravimas, jis dar man labai, o prieš pat bendravimą, kai mes atsisėdom, aš pasimeldžiau mintyse negarsiai, kad rojus trejybė, noriu, būk dabar tarp mūsų, kad tarp mūsų būtų, kad tu būtum čia dabar, kad tu kalbėtum mūsų žodžiai. Tiesiog, nežinau, ką aš atsakiau, kad rojus trejybė, viduj, bet tiesiog, kad jautyje. Ir tas toks bendravimas buvo, ir iš vienos pusės ir šiltas, ir jis viską pasakė, tokius va, pasakė apie mane daugybę dalykų. Ir dar buvo toks labai gražus epizodas, kai jam bekalbant apie mane, aš pradėjau save matyti, va, tu pirmą kartą tokį patyrimą turėjau, jo akimis. Ir tai aš matau, va, aš tik tai būčiau Gediminas ir matau save, kaip aš elgiausi visus tuos metus, ir kodėl jam dabar taip sunku suprasti tas Urantijos tiesas, ir aš pradėjau jį suprasti, kodėl taip yra. Sako, tu pagalvok, sako, tu visą gyvenimą, sako, užvesta kaip koks motoras emocinės, sako. Tai tau reikia, ir čia tikra tiesa. Tai tau bažnyčia buvo, ir ten reikia mersis, griūt ant kelių, ten daužytis kartai, ten į visokias adoracijas, ten eiti ir sėdėti, ten ir mus dar temti, ten ir 6 ryto prikėlus ten. Tai jau dabar, ai, bažnyčios nereikia, čia kažkas ne to, tai dabar reikia, ai, ne, čia biškai kažkas, o dabar jau joga, oi, kaip čia gerai, o dabar jau Urantija tau labai gerai. Nu, tai aš nesuprantu tavęs, o tu pati pagalvok, žinai, tai dabar po kiek laiko pasakysiu, ai, jau čia ir Urantija nelabai gerai. Ir aš tą pamačiau ir supratau, kodėl iš tikrųjų jam sunku patikėti, kad aš tokia, visą tą laiką. Bet tur po truputį, bet aišku, kurios reikia sakyti, aš jam išaiškinau, kad žmogus, kuris tai nestovi vietoj, jisai juda. Ir mes, sako, netgi Urantijos, tarp kitko, ir Algimantas man visą laiką sako, kad aš kupina emocijų ir reikia su tuo susitvarkyti. A, tikrai, teisingai sako. Taip, ir mes pradėjom kalbėti, taip mes gražiai praleidom laiką ir taip nuostabiai, ir aš jaučiu, kad toks visai tas tikras tvirtas ryšys. Taip, be rojus reikės, be mano maldų, nu, manau, kad neįmanoma būtų šito būtų pasiekti. Ačiū.
Dar žinau pasakyti, kad kada nakties metu atsibundu, žmonės sako, tai kai aš atsibundu, negaliu užmigti, tai tu jau griebės vaistų supranti, o aš visada pasimedžiu ir nežinau, kad išsijungiu, užmėgau. Ir kiekvieną rytą, ir kiekvieną vakarą, ir per dieną keletą kartų medžiuosi, kad neatsitiktų kokių nors nenumatytų nelaimį, autoavarijų ir panašiai. Ir galbūt iš to pasiekoja, kaip sakom, ir pademonstravo rojaus apvaizdos pagalbą kiekvienam mums demonstruojame, ne visada mes pamatom turbūt.
Taip, pačiom, malda turi galę. Ir aš kai už sūnų meldžiuosi, tai jis man nupirko išmanį telefoną. Ja, prašiau.
Pats superkam. Tai čia jau prieš tai buvo maldos, o čia dabar va dar pajungimas vyksta to išmaniojo telefono, tai aš dar jo neturiu, bet jis jau nupirktas. Taip, kad turiu paliūdyti gyvirutę. Maldos veiksmingos. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Aš irgi noriu pasakyti taip, kad mūsų gyvasis kelias iš tikrųjų yra labai labai svarbus ir tą svarbą, jo reikšmę mes patiriam tik tai kiekvieną savo viduje tiek, kiek patiriame būtent šios rodybės ir mūsų gyvos energijos gėlmės, kaip tai mūsų pripildo, nes iš tikrųjų sunku kitam žmogų to nepatyrusiam išreikšti, kas tai yra šita gyvūsina, kas yra iš viso rostelybė šiasu. Ir kaip va, šitas kelias mus sustiprina ir kaip jis suteikia mums tokį aiškumą. Aš prisimenu tokį va, epizodą, kada dar buvau išvykusi kelionėje, ten ir viename mieste mes vaikštumės su draugu tiesiog pasiklydom. Ir buvo nakties tamsa, na, žyvintai gatvės išvietė, o miestas nepažįstamas. Ir einu ir jaučiu, kad mes pasiklydom. Ir kaip dabar čia tą kelią suras. Ir aš vis kaip aš į raustinybės aš esu. Ir prašau tos pagalbos ir einam. Ir atrodo, kad na, nėra kur, na, nežinau kur ką. Ir taip vieną akimirką sustoju ir toks reikėjo toksai kaip ir napraleidėjimas. Tiesiog atpažinau tas vietas, bet tada buvo aišku, kur eiti. Ir va supratau, kaip vis tik bet kokiose situacijose padeda raustybės aš esu apvaizdą, kai ją yra nuoštį kreipiamasi. Tai lygiai taip pačiai bet kokiose gyvenimo situacijose iš tikrųjų suteikia tą sustiprinimą. Nesvarbu, kur tu bebūtum, kokiame krašte ir ką tu bedarytum, išeitis yra iš tikrųjų šitas gyvasis kelias. Ir kada vis daugiau taip klostosi aplinkybės, kad susiduriu, tiesiog imu daugiau bendrauti su žmonėm ir netikėti, va, ir internete susirašinėdami, ir tiesiog atveda tokius žmonės, kurie trokšta gilesnio pažinimo ir patyrimo, ir matau kaip vat, gera, žinant, gyva iš šitą šviesą dalintis ir kaip kiti jos netraukšta ir kaip kiti nežino šitos išeities, nes vien kalbėjimas apie vairius dvasinius dalykus, apie visokiausius filosofinius dalykus, dar neliudė, kad žinai, kas esi, dar neliudė, kad žinai tą gyvenimo prasme, kad žinai tą gyvenimo tikslą. O kas jis yra? Jis yra tiesiog gyvas gyvenimas su atrastu kūrėju savo viduje, kada jis suteikia tą išmintį. Kaip gali žarstytis kažkokiais tai išminties perlais, jeigu tu jais negyveni, na, jeigu nepatiri išminties šaltinio savo viduje, tai man tokie vis va, atradimai viduje, bendraujant su žmonėm ir su bendramžiais, vat, vis daugiau ir daugiau šiuo pastaruoju metu tai suteikia tokį iš tikrųjų tokių nuostabių patyrimų, kaip kokia yra šito gyvo kelio svarba ir kokia yra išeitis ir kaip tuomet norisi vis labiau raustybės šiuo patirti savo visgi patirti jas tą gyvąją energiją, nes per tai aš jaučiu, kada aš vis daugiau jaučiu tą gyvą energiją, aš jaučiu ją savo viduje, tuo realiu asmeniu. Ir tuomet man daug dalykų tampa aiškiau. Ir tikiai suprantu, ką vat ir Vita sakė, jog tai yra nuolatinės pastangos. Sustojus akimirkai kažkur, tai jau tu degraduoji. Nes aplinkybės daro tokios, kad aplinka tai nešviesi, jinai nepadeda mums būti ramesniems ir stipresniems. Ta aplinka tik tai, jinai užgniaužia. užgožė, tiesiog naikina, realiai naikina tą asmenybę, tą mūsų viduje, mūsų kaip asmenybės naikina. Tai ir kiekvienas štai kalbėsi žmogus su kitais tėvais, su vaikais, mokytojais su vaikais, čia yra visur yra tik tai naikinimas, nes na, nėra gyvasties viduje. Tai vat, štai gyvo kelio svarba, ir tai švytėjimas aplinkoje yra daugiau nei aukso vertės, galima taip išreikšti žodžiais, tai yra svarbu iš tikrųjų kaip oras, jau kada taip pat ir viduje vis labiau, tai norisi vis labiau tai patirti ir tuomet ateina pojūtis vis labiau palaipsniui dalintis šituo ir su kitais. Tai va, tiek.
Ačiū. Vakar man paskambino iš telefonų kompanijos Bitė, kuriai priklauso mano telefonas. Kadangi sūnus turi sutartį su Omniteliu, tai jis tą telefoną nuperka, bet pirkimas tai yra išsimokėjimui. Kadangi jis turi sutartį, tai jam antrą telefoną užrašo jo tos jau esamos sutarties vardu. Ir man skambina vakare iš Bitės panelė ir sako, tai jūs išeinate iš mūsų tokio gailių balsebio. Jau viršininkas davė nurodymą, tą abonentą negalim prarasti. Kada išeinat, jis aiškino, kodėl. Aš jį paaiškinau, sakau, sūnus nupirko tą telefoną. Išmanau, sakau, nes mano pradėjo gesti šitas. Ir sakau, aš tikrai patenkintas Bitės paslaugom, turiu tą papildy kortelę labas, bet šiuo atveju, sakau, aš negaliu pasirinkti, nes sūnus telefoną nuperka padovanoja. Ir jisai turi tą sutartį, pagal sutartį, ten moka abonentinį mokestį. Ir man dar padengė visus pokalbius be limito. Ir internetą be limito. Nu tai, sakau, aš tada esu, nu tikrai, priverstas taip jau tokios aplinkybės, nieko nepadarysi. Bet mes kokiu jums planą pasiūlysime, dar tokio jūs neturėjo, mes jums galim viską padaryti. Kaip jį pradėjo man trėlės suokti? Aš galvoju, nu, ar tai iš tikrųjų taip gali būti, kiek žada? Tai sakau, aš suprantu, bet aš jį vėl aiškinu situaciją. Bet mes jums dar geriau pasiūlysim. Jūs tik ateikit, pasikalbėsime ir pamatysite, koks jums yra labai geras planas. Sakau, taip, bet šiuo atveju, tai sakau, bus sūnaus sutartis, jo vardu, o jis Omnitelį yra. Sakau, čia aš nekeiščiau. Tik aš paprašiau, kad vat, jeigu telefono numerį perkelėt, kad išliktų mano telefono senas numeris. Tai vat jinai mane mėgino gražiausiais planais įtikinti ir aš tada pradėjau mąstyti, kaip tokiam žmogui dirbti. Juk keičiasi kitie, kurie priklauso Bitei, perėmė kitus tinklus ir kiekvienam va, tokiu atveju duota užduotis, nepaleisk tu to, nepaleisk. Žodė, o juk tas, kuris priėmė sprendimą, tai jis paprastai jau turi savo nuostatas. Ir jeigu jisai nepakeičia savo sprendimo, ko reikia laukti iš viršininkų šitam, kuris nesugebėjo išlaikyti. Taigi tai įtampa, tai panelė, įtampa, nu va, man davė viršininkas nurodymą, ne šiaip jis skambina. Bet jinai paskambino, prisistatė. Žodžiu, jinai gavosi užduotį. Ir dabar jinai tą užduotį kaip Adomas ir Jėvas užlūgdė. Taigi ten ne kaip rojus tarybė šiesu, ten jį atštampuos, štai va, per tokius kaip tu, prarandam klientus, nekokybiškai dirbi dar kartą ir papeikimas. Trys papeikimai, eik lauk iš darbo be kompensacijos. Ir viskas. Nesgi yra tų viršininkų požiūris, jų krėslas dega. Viskas tarpusavėje pajungta konkurencijos pagrindu. Ne bendradarbiavimo, bet konkurencijos. O tada, juk dėl ko taip susirūpinimas? Jeigu aš dar būčiau pasakęs, išvažiuoju, emigruoju. Ha, važiuok. O dabargi konkurento pusėm naime šitas buvęs abonentas. Praranda, o anas vieną laimi. Tai reiškia, santykis pasikeičia per du. Ir tada jau yra milžiniška priešprieša. Tai va šito pagrindu, be kurėjo vykdoma bet kokia verslo kryptis yra viena, kad atsitrenks į akligatvį, kur kelias baigsis, antra laukia katastrofos. Nes išeities nėra, vis tiek reikia atsigręžti kūrėją be jo katastrofos.
Galiai kompensacijos tvarka paaiškinti apie Urantijos knygą ir dar kitą.
Matai, kad tokiam žmogui, kuris yra, vat, mintysia skaičiuoja, gavau nurodymą, vat, man reikia įgyvendinti. Tai jam visi kiti nesusiję su tuo, su jo užduoties atlikimu, žodžiais praeis, prausis, jis nieką nereaguos, profiltruos ir vėl, va. Nes jį man sakau, aiškino kelis kartus, aš iki jau pasakau viską, bet ji negali niekaip, jai reikia dar. Ir tokios aukso kalnus man pažadėjo, kad, nu, aš jau beveik pajutau, kad aš savininkas bitės kompanijos. Bet jie, kad tik tai dividendus pasimtėm, kokie ten. Taip. Ir aš pagalvojau, kada kažko tu prašai iš bitės, tai negali prisiskambinti. Šiuo metu reiškia užimtas abonentas. Arba aš kelis kartus man siunčiate visokius pasiūlymus, mėginu atsakyti. Nenueina tas mano atsakymas, sakau, nesiūskite man tų žinučių, man nereikia jų. Nenueina. O tai aš nustebau, kodėl bitės esu to kompanijos rankose, bet kai atsiunčia pranešimus, aš jų negaliu atsakyti, kad man nustokite siūsti. Nesiunčia pranešimus, vaizduojai. Tai va, kai tu jiems reikalingas, jie nuo tavęs. O kai aš tam jau reikaliu, tada viskas, nors priežasdžiai. Tai rodo, koks yra nenuoseklumas, kadangi nėra to dvasinio pagrindo, kuris nesikeičia. Tada kaitaliojimas jis vyksta. Taip, kas dar turi savo teiginių, minčių, prašau.
Aš norėjau pasidėti prie visų. Aš jau Kaune pasakau patyrimą, bet gal ne visi klausant, norėjau pasipėti, kad malda turi didelę galę, vien dėl to, kad tu nusiteikęs, sakykime, į ateitį su viltim, nes žmogus visada jisai ir lyg žmogus, kol jisai turi viltį, o kad jisai jos nebeturi, jisai jau jisai galima sakyti, tik tai egzistuoja. Tai aš beldavausi anksčiau, kad aš rastu man polininką. Ir aš jau Kaune sakiau, kad atsirado ir polininkas, ir dar pagalbinis, su kuriais galiu šnekėti. Aš iš tikrųjų labai žmonės labai sudėtingi. Ypač su kiekvienais metais, ypač va, tos technologijos, tos visokios išmanės, bėga, lekia, neišimtis ir šitie darbininkai, bet vis tiek jie, sakykime, geriausia, ką galim būtų pavyzdžiui, nu, rasti ir mane atvedė. Irgi netikėtai susitikome ten tokiam seminarė stogų su juo, jis ir buvęs mano, gyveno mano name kažkada. Daugia būtė tik gyvenau. Ir va, ir kaip, kaip jau sakė, visi gal keturios kokios pastabos ir atrodo jau ir lygtis, gal jau ir kos vilties nėra ir iš tikrųjų kaip, kaip mes esame priklausomi nuo maldos ir kaip jinai mūsų stiprina ir kokia jinai yra mums reikalinga ir kad tai yra bazinis elementas šioje planetoje ir visose galbūt. Ir kad tai turėtų būti sakoma mokyklose, ir kad tai turėtų būti sakoma net ir darželiuose vaikams, kad jie galėtų įgyti tą orumą, tą broliškos dalinimosi dvasę, tas visas dieviškasias savybės. Dar būdami net ir darželė, o dabar, kaip Algimantas sakė, tik tai konkurencija ir ir netgi, va, Algimantas skaitė ir net karo ideologiją pradėjo čia iš kurios kažkuria prasme nebūdė, tai kažkiek tam laiko ir dabar. Ir pati smergdama Putiną, jinai ne per daug ir skiriasi nuo jo realiai. Tai, tikrųjų vaikai mato ir galvoja, kad ginklas jos išgelbės ir mūsų vaikai, mūsų vaikams, sakykime, malda yra natūralu ir kada jau eina mėgoti, kada pradžioj būdavo, jie dar ar nenorėdavo kažką, dabar jie tiesiog tai yra natūralu. Ir apramina į protą, dažniausiai Katrina, tai užmėga maldos metu ir mantuos net. Kaip būtų viskas buvę kitaip, jeigu mes vaikystėje visi būtume gyvenę maldą. Bet žinoma, mes tai galime ištaisyti dabar ir prašyti visko. Ir aš kitų taip, kaip man pasakiau, o čia tas. Ir jis sako, tai irgi man tas sakė, kad jeigu tu neprašysi, tai tu ir nesitikė. Kažkaip tave, ne? Atsimėlis, tu rašai.
Aš nesimėlėm bus klausimų ir jūs atsakymų, žinau šitas, sakiau, kad...
Ir iš tikrųjų, kad ir kokias būtų, sakykime, galbūt kartais vaikiškos, nereikia labai susprausta vyrėmus, kartais reikia būtų pasiem, kaip vaikam, ir tiesiog atsiprašyti visą, kas, o jau rovus trybės dirgstas, ne prieš savai jas valyti. Tai va tiek.
Ačiū tau. Malda iš tikrųjų reikalinga ta prasme, kadangi ji kelia energinio lauko virpesius aukštesnę dažnį. Tai tokiame šviesesnėme energinėme lauke priimami mažiau klaidingi sprendimai. Ne tik mūsų, bet ir aplinkos. Todėl, kada mus prikels morontiniu pavidalu, tai palaipsniui mes vis pereisime prie tos maldos, su mažesniais prašymais. Nes nebus ko prašyti, nes aplinka bus palankesnė, negu čia yra. Todėl mes ir prašom, kad būtų politikai nušvitę, kad ginklų negamintų, kad kariuomenės nebūtų, kad būtų brolystė. Tai po prisikėlimo nebus jokių kazino, nebus jokių sportinių čempionatų. Tai nebus, kur interesą nukreipti, o mokymai bus net intensyvesni. Ir tada reikia egzaminus laikyti, tu turi ruoštis. Arba atsisakyti gyvo kelio. Pasirinkimai tik tai tarp dviejų. Laikai egzaminus arba išnyksti kaip dūmas. Viskas. Tavo valia bus patenkinta. Rinkimasis laisva valia. Todėl ta malda, kad nebūtų lošimo namų, nebūtų prostitucijos, narkomanijos, alkoholizmo, nebėra. Savaime, ten nėra visą parą veikiančių kokių nors ten maksimų, kad prasidėtų šnapsą arba pilstuką kokią nors moterėlę. Tai jeigu tu paimsi visą pramonę, visą sportą, visą mokslą, švietimą, viskas dabar pastatyti ant galvos. O ten stovi ant kojų. Tai ten nebėra ko prašyti, tau reikia tik tai gerti, įsisavinti ir tą pateikti egzamino metu, kaip tu sugebėjai tą įsisavinęs pademonstruoti. Nebėra to, kas tau čia trukdo. Tai malda praktiškai nustoja tos galios kelti aukštesnį dažnį virpesius. Tada lieka garbinimas, kuris dar aukščiau kelia, nes nebėra savanaudiško jokio prašymo. Dėl to garbinimas yra net rojuje. Ir jis išliks per visą amžinybę. Tai kelia energinį visos kūrinijos lauką į aukštesnį dažnį. Dėl to ir taikoma garbinimas tiek rojuje, tiek kavonos milijardė pasaulyje, tiek čia. Nuo mūsų prasidėjo garbinimą, nieks kiti negarbina, kad atskirtų garbinimą ir prašymo maldą. Jie net nežino, koks yra skirtumas tarp šitų dviejų, o tai milžiniškas skirtumas. Ir virpėsi jį tada skirtingai. Tai kada jūs meldžiatės? Nu, dabar žiūrėkit, Rusas padovanojo Georgijaus juostelę popiežiui. Jis pasakė, kad čia yra simbolis, per karą daugybė žmonių žuvo ir čia pagerbimui yra ta dabar juostelė. Nors ji yra nuo caro laikų ta Georgijaus juostelė, ne dabar jinai įvesta. Ne Tarybų sąjungos laikais, o caro kariuomenė buvo įvesta. Tai popiežius užsisekė tą juostelę. Ir nufotografavo korespondentai. Ir dabar visi lietuviai, katalikai, nebežino ką daryti. Spjaudė ant Georgijaus juostelių, a dabar jų vadas ant balto to savo sutanos, viso to skaistaus fono. Su Georgijaus juosteliam vaikšto ir jis nesibijo, jisgi iš Argentinos. Jis neturi tos Europos prikimšto raugo viso, pilti ant Rusijos, pilti viską. Ten viskas blogai, ar Tarybų sąjungos pilti, blogai. Jis gyvena savo nuostatom ir Lietuvos katalikų nuostatos jam nei šilta, nei šalta. Bet va šitie pasimetė. Tai klausė ten vieno, tai kaip čia dabar yra? Tai mes reikalausime, kad Vatikanas paaiškintų, kodėl šitaip daro, žinai. Tai va, čia yra, kada suskaldyta žmonija tiek ekonominių, tiek politinių, tiek religinių
sektantizmo pagrindu, tai tada net simbolį jie vienu suerzina kaip, na, koridoriui, ten raudonas tampamas skuduras. Ir vieni tada nebe tą simbolį tiesiog turi kaip tą neigiamą nuostatą, bet vienint kitų. Tu toks tonoks, tu toks tonoks. Tada susiskaldimas dar daugiau įgalna asmeniškumo ir viskas jau nebegali bendros kalbos jokių būdų atsirasti. Todėl, vėl, jeigu nėra atrasto kūrėjo, tai va ir popiežius, jis nebūtų įsisegęs šitos, kam jam reikalingas tas materialus kaspinėlis, kai žuvo daugybė rusų, daugybė kitų įvairių tautų žmonių. Juk viskas yra bendra. Visi vaikai yra kūrėjo, visiems skleidžiama tą patį meilę. Kai tada būtų popiežius pasakęs, pasimelskime už tuos, kurie neteko materialaus pavidalo. Ir negarbinkime tų materialių simbolių, o atverkime save tam kūrėjai, dvasioje, kad suartėtume per kūrėją visi. Ir tie, kurie žuvo vienoj pusėje apkasų, ir tie, kurie žuvo kitoj pusėje apkasų. Suartėjimas įmanomas tik per kūrėją atradų savyje. Visi kiti keliai veda dar į didesnį susipriešinimą. Kadangi Vytauto patarimas su Briedžiu man priminė, ką aš vakar skaičiau jėgų svetainėje. O ta svetainė yra amerikonų, bet aprašinėja įvykį Afrikoje. Kaip leopardas peršoko per tvorą ir pačiu po 6 metų vaiką. Ir neša tą vaiką. Tėvas pamatė, pradėjo šaukti. Ne, ne, ne. Šito negali būti. Ir garsiai. O tas leopardas jau buvo apie, nu, nepaleidęs, bėga gal apie 100-150 metrų nubėgo. O tėvas vejasi ir šaukdamas taip pat. Ir tas išmetė šitą grobį. Tuo labiau, kad tas statinys atvertas, nes Afrikoje, žinot, rezervatai, tai jie yra, nu, milžiniškų teritorijų, ten yra 100 kilometrų. Ir tame rezervate žmonės atsitveria, kur gyvena nuo tų žvėrių. Bet leopardas šoklus, kaip katė, laipo jis per tas medžius. Ir va, jis peršoko. Tas 6-metis žaidė su 8-mečiu ir pakvietė į pietų. Sako, eikit valgyti. Tai tas 6-metis dar aplink namą apibėgo antrą kartą. Sako, tuoj ir bėga aplink namą, ne iškart per duris ir vidų. Nu ir tas leopardas pamatė, kad bėga grobis alkanas. Tai kausgi leopardas bus kvailys, gavęs grobį alkanas, kad paleistų. Tai tėvas pasakė, sako, čia Dievas man padėjo. O komentatoriai, kurie iškart, ateistai, koks čia Dievas, paprasčiausiai leopardas, persigalvojo. Alkanas leopardas grobiu ėmė ir persigalvojo. Tai va, bet ką tu gali tam žmogui pasakyti, jeigu jisai netiki iš vis kaip aukštesnės energijos šaltinių. Tai jis netiki ir tokį teiginį. Praleido, padėjo tą, numetė vaiką. Atsitiktinumas. Toks sutapimas. Persigalvojo. Visi tą patį teigia. Tai vat apvaizda ir suveikia. Suveikia, kad tas tėvas, jis būtų atsidresnis, bet kad jisai išreikštų kurėjų padėlį. Tada pražiodė tą leopardo žandikulį. Ir šitokio dalyko niekaip negali paaiškinti, tik taip vaizdas veikimo. Taip kad vaizdas iš tikrųjų veikia. Ir mes, kad esam ryštingi, va tas tėvas, jis nenustoja bėgti. Jis bėgo, 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 bėgo. štai pastangos buvo atlygintos. Ryštas. Ir nuoseklumas. Nepasiduoti. Nepasiduoti. Ir pražiodė. Kad sustiprintų tą patį tėvą. Bet tu pačiu, kad pamokytų. Štai. Tvoros nepadeda. Yra tokių, kurie gali peršokti. Neišleisti iš akių vaikų. Būk atsakingesnis. Tai ten kita buvo sodyba, ten seselė gyvena. Tai ten jį sutvarstė, nuvežė ligonę, suleido vaistų, žodžiu, susiuvo žaizdą. Ir tas vaikas, nors šoko būsena, ligoninė, bet jisai gyvo. Taip būna, matai, tavo amžiaus, jo parodas cept, prinešas.
Dar taip nes laikais, netoli nuo tos vietos, kur tas priekis iššoko, irgi gali maždaug kokie 20 ar 30 metrų priešais, reiškia, priekis kitas, reiškia, irgi iš tos pačios panašiai pusės dar. Tarybinės laikais, kad čia buvo pastatų toje pusėje, reiškia. Iššoko priedis per autostradą ir, nu, jau pamačiau, kad jis lėkė jau taip įstrižę autostrados. Ten buvo gal 2 metrų tvorą, užtvertos karvių banda, reiškia, didžiulė banda. Ir jisai peršoko per tą autostradą, aš jau tada stabčiau, matydamas, kad jis toliau, jau ten vis vien, kad jis nepasisuktų, supranti, kartais į mašiną, bet tada mašinų buvo nedaug. Tai jis peržiūrėjo per tą tvorą, kalvių bandą taip, kaip vanduo prasiskyrė ir jis užvertęs ragus pebeinai kažkur ten į laukus.
Tai dabar tu man atsakėjai, kodėl taip ir buvo. Tai tas priedis, kur jis buvo Tarybų sąjungoj, tai jo dabar giminės, jau kitos kartos, jau buvo išmokytos, kada važiuos Vytautas, nešokit, kaip ant kitų šokat. O parodykit, kad galit apsigręžti ir naiti priešingą pusę.
Nu, bet...
Tai vat laukia, kol tu važiuosi, važiavai ir apsigręžia. Jis ir susėjo.
Jisai dabar stovi toks vaizdas, kad ko jūs jo taip, kai būtų, kai kori, taip, žinai, taip, tabalai, sukas, ir man labai stabdyti nereikėjo, tik persimečiau į kitą pusę.
Tai matai, negalėjo jį pakėlę už išpakalinių kojų. Tarpinės būtybės apsūko.
Nu, panašiai, nu, sakau, taip realiai, kaip kokiam filmui. Sakytum, kaip senais laikais stebuklas.
Čia gali būti ir taip, kaip tau parodo vaizdą sudėtintai, o iš tikrųjų tai buvo greitas apsukimas, kaip vandens pavertimas vynu. Iš eliminavus laiką, tu iškart matai, kad indai, šeši lietaus didžiuliai indai pripildyti vyno. O čia priešingai įterpė laiko elementą, kad tau atrodytų vandas ir boras pasikėlė, o iš tikrųjų gal buvo ten ir užkliudyta tas briedis ir apsuko. O gal ta, reiškia, banga milžiniška tavo 100 kilometrinė per valandą greičio ir tarpinė būtybė tada jį užpakalio pakėlė greitį, pastatė priešingą pusę, kad galva nesusisuktų ir lemštė per užpakalį. O tau sulėtim tai parodyti, kad kojas tik pakyvo. Nu ką, einam prie arbatų. Tėvė, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą. Tai pripildo kiekvieną fizinio būną lastelę tavąją gyvybės energiją. Kad šitas materialus pavidalas tavo šventovė būtų sveikas ir stiprus, atliktų gėrio veiksmus, kada jame yra tavo dovana, amžinoji asmenybė, atsivėrusi tau, ir trokšta būti bendra kūrėje su tavimi, visų šviesos labui ir laisva valia, jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.